Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. На протягу наступной годины вы почуете. Экспертиза свободы. Чего варто чекать у политичном житті Беларуси у 2008 годе. Рассказ письменника Владимира Орлова про передачую книгу «Имены свободы», да их махчимы протяг. А так само новогодний выпуск передачи «Символь веры». Кто приносит белорусским детям подарунки на каляды и Новый год? Дед Мороз ти святый Миколай. Гэта да іншае пасля новинок.
Праскай студыі навінаў далі Вячаслаў Ракіцкі і на пачатку выпуску беларускія навіны. Ад 1 студзеня індывідуальныя прадпрымальнікі абвясцілі страйк. Паводле лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова, акцыя скіравана супраць указу прэзідэнта нумар 760, які забараняе выкарыстоўваць працу наёмных работнікаў за выключэннем блізкіх сваякоў. Страйк праходзіць у форме вымушанага водпуску з неўплатай падаткаў. Ад 1 студзеня 2008 году грамадзяне Беларусі могуць часова выязджаць за мяжу без дазвольнай адзнакі ў пашпарце. Замест яе Міністэрства ўнутраных справаў уводзіць банк дадзеных пра грамадзяну, права якіх на выезд з краіны часова абмежаваны. Дзяржпошліна, заплачаная за дазвольную адзнаку ў пашпарце, тэрмін якой не скончыўся 1 студзеня 2008 году, вяртацца не будзе. У Беларусі ад сёння скасоўваецца інстытут прапіскі, уводзіцца адзіны на ўсёй тэрыторыі краіны парадак рэгістрацыі грамадзянаў Беларусі, а таксама замежных грамадзянаў і асобаў без грамадзянства, якія стала жывуць у Рэспубліцы Беларусь, па месцы жыхарства і месцы знаходжання. За пражыванне без рэгістрацыі, без пашпарта ці віду на жыхарства усталяваная адміністрацыйная адказнасць. У 2008 годзе Беларусь можа стаць намнога бліжэй да трыумфу свабоды і дэмакратыі. Такое меркаванне з-за кратаў выказаў у навагоднім звароце да грамадзянаў былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін. Для гэтага, на думку асуджана ў 2006 годзе да 5,5 гадоў пазбаўлення волі палітыка, дэмакратычныя сілы павінны стварыць ценявы ўрад, які карыстаўся б народным даверам, дамагчыся правядзення ў 2008 годзе свабодных парламенцкіх і паўторных прэзідэнцкіх выбораў. Вы слухаеце навіны і зараз да падзеяў у свеце. Прэзідэнт Пакістану выступіць са зваротам да нацыі ў сераду. Гэтае паведамленне прыйшло ўслед за сённяшняй заявай прадстаўніка пакістанскай выбарчай камісіі, што ў цяперашняй абстаноўцы правядзення выбараў у раней прызначаны тэрмін 8 студзеня выглядае немагчымым. Заўтра выбарчая камісія мае намер вызначыць новую дату галасавання. У Багдадзе у выніку выбуху як найменей 28 чалавек загінулі і не меней як 33 былі параненыя. Паводле дадзеных паліцыі, смяротнік прывёў дзеянне выбуховае прыстасаванне ў часе пахавальнай цырымоніі ва ўсходняй частцы іракскай сталіцы. У сталіцы Судану Хартуме памёр амерыканскі дыпламат, які быў цяжка паранены ў выніку нападу на аўтамабіль амбасады. Пра гэта паведаміў тэлеканал Аль-Арабія. Матывы нападу невядомыя. Урад ЗША заявіў, што мае дакладную інфармацыю пра дзейную ў Судане экстрэмісцкую групоўку, якая мае на мэце ажыццяўленне тэрактаў супраць Злучаных Штатаў. У паласе Газы ад панядзелка працягваюцца сутычкі паміж прыхільнікамі руху Фатх і ваяўнікамі Хамасу. За мінулыя суткі загінулі 6 чалавек. У чэрвені Хамас, які захапіў ўладу ў паласе Газы, забараніў сваім апанентам ладзіць масавыя акцыі. Сутычкі пачаліся, калі, нягледзячы на забарону, прыхільнікі Фатху сабраліся, каб адзначыць чарговую гадавіну стварэння руху. Фінляндыя ад 1 студзеня стала старшынёй Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі. Міністр замежных справаў Фінляндыі Ілка Канерва заявіў, што ягоная краіна на гэтай пасадзе зробіць націск на актывізацыі дзейнасці АБСЕ і выкананні ўзятых ёй раней абавязацельствах. Да 1 студзеня 2008 года старшынёй АБСЕ была Гішпанія. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної години ви почуєте. Експертиза свободи. Чого варто чекати у політичному житті Білорусі у 2008 році? Чи стануть парламентські вибори каталізатором переменів? Які зміни відбудуться во владній класі Білорусі? Виніковий випуск передачі «Званки на свободу» присвячені творчості наших слухачів. Розказ письменника Владимира Орлова про передачу і книгу «Імени свободи», де їх махчими протяг. А так само новогодній випуск передачі «Символь віри». Хто приносить білоруським дітям подарунки на Каляди і Новий год? Дід Мороз чи Святий Миколай? Праз 12-13 хвилін виніковий випуск передачі «Званки на свободу», присвячений творчості наших слухачів. А зараз наша експертиза. Чого варто чекати у політичному житті Білорусі у 2008 році? Чи стануть парламентські вибори каталізатором переменів? Який вплив на ситуацію в країні окажуть виніки президентських виборів у Росії і Злучених Штатах? І нарешті, які зміни відбудуться во владній класі Білорусі? Про гэта ў першы дзень новага году разважаюць дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і палітычны аналітык Александр Фядута. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
Якія значныя падзеі ў грамадскім жыцці Беларусі адбудуцца ў гэтым годзе? Што вы чакаеце, што вы прагназуеце? Александр Фядута.
Я пессіміст, я нічога не чакаю, таму што калі лічыць значныя падзеі парламенцкія выбары, ну дык гэта значыцца, што мы можам лічыць значныя падзеі кожны дзень, які мы пражылі. На мой погляд, адзінае, што будзе значнага, это будет спроба Александра Лукашенко асэнсаваць, что рабіць далей. И что рабіць далей с краиной. Ён уже разумеет, что ён опынуўся у неким таким тупику. А что рабіць самому? И у залежности от отказа на гэтае пытанне заставаться президентом, сыходить. Ён будет плановать некие далейшие речи. Вось тое, что будет отбываться в гэтым кірунку, гэта сапраўды будзе мець некие важные наступствы для усёй краіны, усяго народа.
Віталь Селіцкі, ну вось Александр Федута ўсё ж такі пачаў з выбараў. Вы, здаецца, некалькі разоў пісалі пра так званыя цудадзейныя ці нечаканыя выбары, калі ў розных краінах свету ўлада збіралася праводзіць выбары, мяркуючы, што ўсё на іх будзе, так бы мовіць, перадвызначана, а вось аказвалася, што яно-то і не перадвызначана. Ці не лічыце вы, што і беларускія выбары насуперак чаканням беларускіх уладаў могуць стаць такімі ў наступным годзе?
У наступным годзе наўрад ці, таму што тыя, хто выступае як апанент улады, зараз паводзіць сябе, як мне здаецца, згодна з тымі сцэнарамі, якія гэта ўлада і прапануе. Гутарка ідзе пра тое, што не робіцца спробы пераасэнсаваць, тым з'яўляюцца выбары насамрэч, і пераасэнсаваць уласныя мэты апазіцыі. І зыходзячы з таго, якая сітуацыя ў Беларусі і дзеля чаго праводзяцца такія выбары, вось, а ўсё робіцца па нейкаму стандартному сценару, який акурат нагадує ось сценар судодійних виборів, для яких нема підстав. Тому ніякого прориву я не чекаю, а процеси, які будуть відбуватися внутрі самої влади, включаючи її підрихтовку до виборів, будуть більш цікаві, ніж само супростояння улада з некімі альтернатыўнымі суб'ектамі.
Часам падзеі, якія адбываюцца за межамі краіны, аказваюць на яе ўплыў, можа, нават большы, чым тыя падзеі, якія адбываюцца ўласна ў краіне. І вось у 2008 годзе адбудуцца такія падзеі, як прэзідэнцкія выбары ў Расіі спачатку і потым у Злучаных Штатах. На ваш погляд, гэта неяк адаб'ецца на беларускай сітуацыі, Віталь?
Президентские выборы в России уже отбылись, а только мы не ведаем, кто будет править Россией. Это будет вызначаться не на самих выборах, а до их и после их. И мне кажется, от 2008 у России пройдет по знакам вызначения, кто же будет править у России. Значит, что эта ситуация не полностью даст полную передышку Спадару Лукашенко и его системе улады, а лишь Я думаю, что здесь до конца года уже пытание улады у России устаканится, и тогда почнутся уже некие новые сценарии, улечивающие там и экономичные относины Беларуси с Россией и все иншее.
Александр, а ваше меркование, вот эти две значные международные подеи, махчима некие иншие международные подеи, як яны поуплывают на ситуацию у Беларуси?
На мой погляд, поуплывают вельми серьезно. И будет еще одна подея международная, якая, на мой погляд, будет сигнализовать, что будет отбываться далее. Я маю на увазе процедуру принятия России у сусветную гандлевую организацию. Я завжди казал, что формула белорусской улады – это +2. +2 года после того, как Россию примут в сусветную гандлевую организацию. И после этого, через 2 года, режим Лукашенко будет повинен отойти. Насколько я разумею, сегодня вырашается питание, и наоголу будут примать в худком часе Россию у сусветную гандлевую организацию, и те будут примать в ее Украину. И коли их примут амаль что одночасово, это будет означать, что далее белорусское питание будет уже только техничным питанием, потому что России не треба будет ничего робить, и будет потребно только выполнять те обовязки, якие накладывают на ее сябровство у СГА.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Тема випуску – прогноз політичних подій у Білорусі у 2008 році.
Александр, ну, а вертаючись до внутренней ситуации, вот на ваш погляд, то есть, скажем, политический тиск на иншадумцев, на политическую оппозицию, ці протягнется он, ці узмацнится после этого российского кредита. Одни говорят, что это, махчима, на год протягнется, иншие кажут, что уже просто литерально квартал, и снова почнутся заляцание до Захода, сябровство с Заходом, ну и, отповедно, некая такая непевная положение. Половинистая либерализация. Ваш прогноз?
Половинистая либерализация протягнется в любом выпадку, на мой погляд. Потому что сегодня размова идея про смену имиджа белорусской улады. И тому непоследовательно ли все-таки либерализация будет. А что тычется того, узмотниться, тискать и не узмотниться, провести мне достаточно добрые отношения с шерохом и аналитиков, и политиков у соседней с нами Польши. И яны кажут, что коли поравнать то, что моя оппозиция еще не у Беларуси, и то, что имела солидарность у часы спадара Ярузельского, так пробачьте, неведомо, на что это и белорусы еще скардятся. Тому, что тычется тиску, ну, люди играют в политику и повинны разуметь, что то, чем они занимаются, это в полном смысле профессийная рызика. И вот сказать про то, что эта рызика становится больше, тем меньше, ну, это смешно.
Виталь, а вам так само смешно?
Ну, по-перше, мне не смешно, по-другое, дается, мы уступаем у новый некий перезыборчий цикл. Перезыборчий цикл завжды, соправды, у нас, незалежно от того, те соправданы выборы, не соправданы, те не истотны, але некая эскалация репрессии завжды отбывалась. И вот уже в конце года прогучали эти знаковые заявы с Жадомина, что у перезыборчий цикл мы уже уступаем. А лишь мне кажется, что на этот раз, соправды, будет зроблены акцент не только на некие наупростые репрессивные меры, а лишь так само на довольно традиционный стандартный набор дебильских активных мер. Найперше, навод не по расколу, а по деморализации оппозиции, как досягнуть того же самого вынику меньшей крыви. Что тычется в некой такой вот наполулиберализации, то тут два чинника. Первое, я хутко устаканится уладные разборки у России, бо покуль яны будут вести, я не думаю, что будет эмоциональный некий позыв до либерализации, другие все, бо знойдусь из внешние акторы, полные адекватные шаги уздения у обмен на максимальные репрессивные меры с боку Лукашенко. Худшее за все на Урале.
Александр, ну и на проконце, видать, ваша любимая тема, прогноз того, что ж будет отбываться у шеленах, у шерохах самой улады. Бо у 2007 годе мы, по-перше, бачили, так бы мовить, острые клановые войны, ну, якие проявились, принамсі, на гучных отставках у КДБ. У 2007 годе заговорили про з'явление, так бы мовить, новой генерации, молодой генерации, ситуации у оточения Александра Лукашенко. Ці махчима, что у белорусской улады з'явится новая якость, новый твар, ну, махчима, штости на конт вот этих знакомитых реформов генерала Франка в Гишпании, коли пришли в аурат люди Opus Dei и, ну, зарабили уладу, и она заставалась авторитарной, но все ж таки и улада, и экономика, и социальное житё тады стало иншим. У Беларуси нечто подобное махчима, не?
Ну, зараз есть шмат моих знакомых, кто спробует переконать меня у тем, что это махчима. Я не зухив веру в подобную махчимость улады трансформоваться, потому что, прежде всего, улада — это только один человек. Все, он разумеет, что коли он поспробует реформовать систему, принятие решения и систему керования краиной, он будет просто не здольно утримать эти рычаги.
Виталий Селицкий, а вы верите, прогнозуете махчимость такой трансформации? Ну, вот Александр сказал, что тут все вырашает один человек. Ну, коли брать аналогии из Испании, там так само вырашал все один человек, Франко. Але такая трансформация тады отбылась. Так бы мовить, либерализация без демократизации. Причем в данном выпадку в относно Беларуси не обовязково размова идет про такую выразную либерализацию. Это просто инший твар. И он махчимый, не?
Это, мне кажется, он уже не оформляется. В минулом году вот, уже отбылось что-то, что вот, ну, и показывало на некий шлях у этого накирунок. Ну, глядите, отмена института прописки, там, отмена дозволяльного штампу, потом полные меры по дебюрократизации, какие еще, так сказать, может, ну, довольно кволые, але уже у рейтингу Сусветного банку Беларусь по умовах бизнесу поднялась за 2007 год там на 11 мест. Такие вещи отбываются на самом деле, и они просто уже связаны не только там с нашими нафтогазовыми процессами, можно так сказать, с объективными модернизационными процессами, которые, ну, этой власти тяжко контролировать на самом деле. И на самом деле треба выконывать полное обязательство как перед уластной элитой, так и перед громадством. То, что сказал господар Федута, то, что один человек, это докладно так. А лишь я думаю, что у господара Лукашенко нема ожидания идти уже так просто по шляхах господара Чаушевского. Тут вельми шмат исторических досвидов, которые пересекаются. Есть досвид, как я сказал, есть досвид цара, который отдал ладу, так сказать, и все сгубил, там, те отдавал полномочия, там, короля Эльвира. Есть и досвид Чаушевского, который тримался до опошнего и скончил то, как скончил. И тому просто прогнозовать вот такого прямолинейного, такого тугодумного Лукашенко не варто. И он доказал, что он нашмат складанная істота, так сказать, больше складанная политик, чем он выглядит.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ёй удзельнічалі директор Беларускага института стратегічных даследаванняў Віталь Селіцкі и политический аналитик Александр Фядута. Вёў передачу Юрий Дракахруст.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники году у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Праз 12-13 хвилин письменник Владимир Орлов расскажет про передачу и книгу «Имены свободы», а так само их махчимы протяг. А зараз у эфиры выниковый выпуск передачи «Звонки на свободу». Гэты выпуск прысвечаны творчасці слухачоў. Вершаванымі радкамі яны адгукаліся на грамадскія, палітычныя і эканамічныя падзеі ў краіне. Віншавалі са святамі, стваралі паэтычныя прысвячэнні. Некаторыя з іх у сённяшняй перадачы, якую падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Демократичная громадскость Беларуси сёлета отзначила годовину подзею на Кастрычинской площади Менску и День воли 25 соковика. Теме «Змагание за свободу» присвечены и наступные вершаваные словы.
Я Вітаю тебе, Беларусь молодая, і хочу, каб ты вольнай была, каб у кожным куточку майго любага краю хоч надзея на лепшую долю жыла. Дык жыві ж, Беларусь, сустракай сваё свята, хай паўсюль гаспадарыць вясна. Лепшай долі нашчадкам, мабыць, не трэба, калі б наша краіна як сад зацвіла.
Ланцуг чалавекападобных істот, дэмакратыя падкаваных бот, б'е тырчком прама ў твар, потым па нырках ботам удар, ірве ў хлопца плакат з рук, а яго кідае галавой аб брук. Гарант Конституции, где твои вочи? Ты завсёды вельми охвочий казать, что у нашего народа, як нигде есть на слово свобода. Неужо ты ночами спокойно спишь? Не, ты от страху ночами дрижишь, бо не людей у гэтых ты прикормил, загадом своим зих злочинцев зрабил. В историю ты сапраўды уже увайшоў, ты будешь проклятый на веки веков, что нищешь лепших дачок и сынов. Табе я гэта казаць не баюсь. Адкажыш за ўсё. Жыве Беларусь. Фелікс Шкірмахов.
Эх, Фаміда ты, Фаміда, за цябе то нам абіда. Акажы такую ласку, ды снімі сачэй павязку. Думаю, што будуць слёзы ад всякай нам пагрозы. Бравых парней за решетку могут там закрыть и тетку. Ничего святого нету, и живут тебя со свету. Отморозками нас считают, быться мы ничего не знаем. Вешают тебе лапшу, а ты молчишь, не шушу. Да, мы простые Степки Иваны, не какие-то дебилы, хулиганы. Это ж треба так сказать, ну и ну. За счет нас поправляют низшую казну. Вот такие тут парадки. Штрафы лепят, як на штаны заплатки. Что творится тут у нас? Где порядок, где закон? Полная неразбериха. Все запуганы и сидят дома тихо-тихо.
Нагадаю, што вы слухаеце «Званкі на свабоду» – агляд тэлефанаванняў за 2007 год. Гэты выпуск выніковай праграмы прысвечаны творчасці слухачоў свабоды. Нагадаю таксама, што ў Менску па-ранейшаму цягам сутак працуе тэлефон свабоды 266-39-52.
Светлай памяці змагароў за вольнасць. За праўду, за волю змагаліся яны. Сыны Беларусі, сумленні сябры. Ці маршалаў не баяліся ніколі. За прагу волі атрымалі кулі. З уладай д'ябльскай не згадзіліся яны. Пайшлі па ісціні і зніклі са зямлі. Давайте свечкі запалім. Тады многае зможам. Калі з намі іх памяць, мы пераможам. Жыве Беларусь!
Жыве Беларусь, ад слоў вар'яцеюць каты. Жыве Беларусь, не пасадзіць за краты. Свабоду Андрэю Клімаву, ганьба халуям рэжыму. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Прысвячэнне тым, хто церпіць зараз за свае палітычныя погляды. Чорны колер такі невясёлы. Ён і я не суседзі. Так бывае, што людзі, анёлы, уночы шлях ваш асвецяць.
Я радзіўся амаль як купала ў купальскія тыя дні. Да 9 ліпеня стала днём, калі ўжо не паляць агні. Хай нам птушка свабоды спявае, хай нам папараць кветка цвіце, хай жа молад за нас паспявае, бо надзею на ўсё падае.
Сёлета ў Кобрыне планавалася будаўніцтва праваслаўнага храму ў гонар расійскага палкаводца Суворава. Рэакцыя слухача.
А ў Кобрыне кобра, а ў Кобрыне хам, расійская кодла плануе там храм. Ты будзе здаецца, там купала, крыж, у нашае сэрца суворавскі штых.
Напрыканцы году ў Беларусі была створаная грамадская арганізацыя «Беларусь». Вось як гэта ў сваім вершы пракаментаваў слухач «Свабоды».
Дым сілы партыі, малады фронт ПКБ ды надзея, але яму прыйшла ідэя. Бацька, як той Калігула, знічтожыць хоча іх агулам. Далей казаць не бяруся, а сёння стварае белую руць. У бацькі нашага окей, гуляе ў свой хакей.
У У ефіры «Званкі на свабоду» – агляд тэлефанаванняў за 2007 год. Гэты выпуск прысвечаны творчасці нашых слухачоў. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Матэрыяльны дабрабыт, адмінны льгот, эканамічны і палітычны становішча Беларусі – яшчэ адна тэма вершаванай творчасці.
Два разы схожу у краму, а пасля адпачываю. Як у краму я пайду, па прылаўках гляну. Радасць маю ад таго, што сліну я глытаю. І на стале ў нас не густа. На стале ў нас кожны дзень буракі, марква, капуста. Ну, а летам мы на дачы аддыхаем, спіну добра мы раўняем. Моладзь наша пакідае родны дом, наша моладзь уцякае за кардон. А навошта вам ільготы, навошта лекі і яда? Нічога гэтага вам не дадуць, затое любыя мае, чакайце выбараў, вас на машыне адвязуць.
Да бунтоў не заклікаю, толькі слова дайце мовіць. Калі ўсе мы паздыхаем, дык уладу хто накорміць? Беларус.
Захварэла матухна Еўропа, жаліцца, што ў цэнтры ёй баліць. Не інакш хвароба сталопа, тое, чаго нельга перажыць. Адчувае горшы гор з гадамі, корчыцца ад болю і пакут. Хто не верыць, паглядзіце самі, гэта кажуць беларускі цуд. Хто жыруе, хто жыве пад гнётам, тут даўно не дзелі роўна Бог. Для адных машыны, самалёты, для другіх і кпіны, і астрог. Для каго мажлівыя заробкі, а другі нібыта цягне плуг. Ён ужо даходзіць аж да кропкі, не заўважыць нават і заслуг. Кажуць, арганізм адтаргае і патрэбных лекаў не бярэ, бо хваробу асталопа мае, ад якой, магчыма, і памрэ. Папрашу вас, хутенька лячыце, можа, што патрэбна выразаць. Лепей вы, як кажуць, не цягніце, будзе горш, як стане паміраць.
Вы слухаеце выніковую праграму «Званкі на свабоду», далей прысвячэнне вядомым людзям і падзеям.
Прысвячаю лідэры руху Александру Міленкевічу верш. Каб годна жыць, жыві для Беларусі. Паўстань супроць прыгонніцтва прымусу. Дало калгасны лад, зняважлівы контракт, жывёльны страх і невука дыктат. Мы жыць не будзем пад страхам і прымусам. Мы людзі вольныя. Свабода будзе ў Беларусі.
Зямлю падтрымлівае тры кіта. Гэта так і трэба. Сваёю галавою Барыс Кіт падтрымлівае неба.
А Ярмошына сядзіць. Добра ўмее галасіць. Галасіла, галасіла і даверыя згубіла.
Багушевіч і Колас, Максім Богданович, Арсеньева, Геніш і Каганец, Дубоўка, Глевіч, Чачот, Аляхновіч, імёны як дзвон, як вінец, вялікі Купала, прарок наш народны, наша легенда і слава і былі, і нацыі цэлай сумленне і годнасць, кожнаму родны наш дзядзька Васілій, нашай культуры і матчынай мовы, рупліўцы і воі, што сталі ў шыхты, нашы малітвы і нашы замовы, Бог усімагутны, іх слухаеш ты, нашчадкі скарыны, і геній, і сіла, вякі ад суседзяў, пагарда, прымус. І зараз манкурта сучасных засілі ідзе скрозь грамы, жыве Беларусь. Казаць маю гонар усім хамаватым, што ў тую зацыкленую грамаду з бяскотцы павагай аддана зацята. Я ў шэрагі іх са салодай іду. Верш Яна Грыба прачытала Людміла Белахвостава.
Нагадаю, што вы слухаеце «Званкі на свабоду» – агляд тэлефанаванняў за 2007 год. Гэты выпуск выніковай праграмы прысвечаны творчасці слухачоў «Свабоды». Нагадаю таксама, што ў Менску па-ранейшаму цягам сутак працуе тэлефон «Свабоды» 266-39-52.
На утро сон народа будет радио «Свабода», а Бакунчик и Майорчик включат правды телефончик. И пойдут звонки народа, все услышат голос свой. И враги свободы тоже. Лукашенко все доложит. Тот от ярости подскочит и прикажет заглушить Не нужна народу правда. Пусть живет, как может он. Будет мой до смерти трон. Мне Ермошина поможет.
И на завершение святочное віншаванне.
Яким ты был, якое свято, молчи и слухай, делегат. Коли геройства не багато, бери не ручку, а ухват. Усё ж табе, вучоны тата, жидаю зорных эполет. Як голос ёсь, пачу я ната, и нашим клопотам привет. Христос воскрес.
Это Александр Яцкевич Звизевска. Простеваю вам колядку. Хай на колядки усей пякуча латки, нарадився сына Божий, може для смеху Путин к нам приехал, нарадився сына Божий, привез с собой свиту, як своему кориту, нарадився сына Божий, як он достався, теперь жегнався, нарадився сына Божий, когда бы признаться, певно став жегнаться, нарадився сына Божий. Може, вел сокрети, де ставить ракети. Нарадився, сына Божий. Батька казав шире, як бочив сортири. Нарадився, сына Божий. За гэта одразу Путин дав нам газу. Нарадився, сына Божий. Як солю кредити, чи думав і діти. Нарадився, сына Божий. Дякую.
Гэта быў выніковы выпуск перадачы «Званкі на свабоду», прысвечаны творчасці нашых слухачоў. Перадачу падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Вы слухаеце радыё «Свабода», з вамі Сергей Абламейка. 15 месяцев от студзеня 2006 году до дня воли 2007 на хвалях нашего радио, что дня за вынятком выходных, гучала передача «Имены свободы». А у вересні 2007 у библиотеці «Свободы» вышла одноименная книга. Про идею, змест, выники и махчимы протяг передачи и книги говорит ее автор-письменник Владимир Орлов.
Іскру ідэі гэтай праграмы высек у нашай перадкаляднай размове пры канцы 2005 году Александр Лукашук. На пачатку гаворка ішла пра цыкль перадачаў, прысвечаных нашым сучаснікам. Я прапанаваў пашырыць храналагічныя межы праграмы і стварыць гістарычны кантэкст, каб сцвердзіць думку, што незалежнасць не звалілася у 1991 на беларусаў аднекуль з неба, як гэта нярэдка даводзіцца чуць. Мне хацелася пераканаць слухачоў у тым, што змаганне за свабоду і незалежнасць нашай зямлі не спынялася ад тых часоў, калі землі радзімы нашых продкаў, Вялікае княства Літоўскага, трапілі ў кіпцюры дзвюхгаловага расейскага арла, узгадвае Александр Лукашук.
Перадача, якая атрымала назву «Імёны свабоды», нарадзілася падчас размовы з Уладзімірам Арловым у снежні 2005 году. Верагодна, такую перадачу, кароткія узгадкі пра выдатных дзяцей Беларусі, маглі зрабіць іншыя аўтары, але ніхто не змог бы зрабіць яе так, як зрабіў Арлоў. За кожным абраным імём стаяў велізарны, заслужаны шматгадовай карпатлівай працай аўтарытэт адысея нацыянальнай гісторыі, віртуёзны стыль унікальнай драматычнай прозы, імідж еўрапейскага нацыяналіста з дысідэнцкім мінулым і будучым. Але Арлоў мае яшчэ нешта. У яго ёсць свая ўласная краіна. Ён давно стварае яе. Яе мінулае і будучыню, яе войны і перамогі, страты і трыумфы. І яна жыве ў гэтай кнізе. І імя гэтай краіны – свабода.
Разам з Александрам Лукашуком мы не адзін дзень займаліся пошукам назвы будучай праграмы. Як мне памятаецца, разглядаліся больш за 20 варыянтаў. Сярод іх былі такія, да прыкладу, назвы, як «Легіён свабоды», «Сузор'я свабоды», «Ордэн свабоды». Дарэчы, такая дзяржаўная ўзнагарода, Ордэн Свабоды, ёсць, як я высветліў, у шэрагу краінаў. Магчыма, Ордэн Свабоды з'явіцца і ў будучай дэмакратычнай Беларусі. Разглядалася і назва «Рыцары Свабоды», але мы прыйшлі да высновы, што свабода не прыйдзе, калі ў яе будуць толькі рыцары і не будзе чорнарабочых. Урэшце ўзнікла і перамагла назва «Імёны Свабоды». Тады паўстала праблема крытэрыяў для пошуку і адбору герояў радыёпраграмы. Своїми героями я бачу особ, які пройшли праз моє життя, уразили, натхнили, повпливали на мой характер, на моє світобачення і світоуявлення. Хочу так само підкреслити, що я постановив робити передачу про тих, чий життєвий шлях закінчився, і таким чином набив свою завершеність. 1 студеня 2006 року «Імени свободи» з'явилися в ефірі. Перша передача була присвячена журналісту і політику, редактору газети «Свобода» Ігору Гірменчуку. Упершиню я зустрів його, студента факультету журналістики БДУ, на початку 1980-х у тепер уже легендарній білоруській співно-драматичній майстровні. Я ще не ведав, що Ігор не тільки бере удел в фольклорних святах, де відказує на екзаменах по білоруську. Працюючи на поліграфкомбінаті, ім'я Якуба Колоса, він виносив оттуль наборні літери для нелегальної друкарні, яку марив створити сібрами. Незалежна Білорусь сталася метою і змістом його життя з юначих годів. 15 місяців програма виходила в ефір щодня, апроча виходних. Її героями робилися повстанці Костюшки Каліновського, батьки Білоруської Народної Республіки, державні діячі періоду білорусізації в БССР, наші літератори, мастаки, науковці, які сталися ахвярами сталінських репресій, побач з особами, які вже отримали своє місце в історії і в енциклопедіях. У «Іменах свободи» гучали оповіди про тих, з ким мені льосило сустракатися, хібравати або просто бути знайомим. Гэта былі мае старэйшыя калегі Васіль Быков і Карлас Шерман, гісторыкі Міхась Ткачов і Валерий Шаблюк, рабочая Вера Церлюкевіч, тэатральныя рэжысэры Валерий Маслюк і Мікола Трухан, мастакі Мікола Селящук і Сергей Войченка, архітэктар-рэстаўратар Валерий Слюнченка, журналісты Вероніка Черкасова, Уладзімір Кармілкін, Васіль Гродніков. Перадача гучала усяго 2 хвіліны. За гэты час трэба было паспець сказаць пра майго героя самае істотнае, самае цікавае, самае яскравае. Гэта было б немагчыма без родных і блізкіх маіх герояў, а таксама без дапамогі нашых гісторыкаў, архівістаў, музейных супрацоўнікаў, якім я хачу выказаць самую шчырую падзяку. Гаворыць дачка аднаго з герояў «Імёнаў свабоды», журналіста і фотамастака Валентина Ждановича Валерія.
Была приємно здивлена, что увогуле нехто звернувся до нас написать про тату Валентина Ждановича, потому что за годы после смерти уже прошло 12 годов. Я думала, что это будет больше таки разлеглый артикул, но все вышло в вельми короткой форме. И только на презентации я зрозумела, что такая стихлость просто диктовалась особливостями жанру.
А после передача «Імёнаў свабоды» выйшла в эфір напередадні Дня волі 2007-го. Яе героем мусіў быць чалавек, які паўплываў на маю асобу найбольш. Я зразумеў, што гэта мая бабуля Аўгіння. Яна была добрай ведзьмаркай, вучыла мяне не спаць, калі сідае сонца, і не любіцца з дзеўкамі ў жыце ў красках, бо колькі каласоў зломіш, столькі людзей ад голаду сканая, а колькі красак звяне, столькі дзетак на свет не народзіцца. Бабуля была маёй першай і найлепшай настаўніцай беларускай мовы і першай настаўніцай гісторыі. Без яе не было б мяне, вандроўніка ў прасторы і часе.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте розказ письменника Владимира Орлова про передачу і книгу «Імени свободи», де їх можливий протяг.
У часі праці над програмою узнікла ідея яе пераўтварення у кнігу. Бо в ефіры слово жыве толькі імгнення, а напісанае і надрукаванае застаецца. Над кнігою «Імёны свабоды» мне выпало працаваць са спецыялістамі самага высокага клясу, мастаком Геннадзем Мацурам, рэдактарам Кацярынай Гарэлік і карэктарам Александрай Макавік, якая в адначас з'яўляецца таксама і выдатным рэдактарам. Маімі надзейнымі памочнікамі былі і навуковыя рэцэнзенты – гісторик Олег Гордієнко, ведучий науковий супрацовник Національного архіву Білорусі Володимир Ляховський і доктор історичних наук Захар Шибєка. Їх роля була надзвичай важною, я ще й тому, що у книзі я, по сутності, впершиню поспробував зробити періодизацію білоруського національно-визвольного і демократичного руху. Хочу дати слово Захару Шебеку.
Книга, выдадена Владимиром Орловым «Имены свободы», это, в моем уявлении, своеобразная книга-пантеон героям Беларуси. И вот эти нарисы про каждого из них, подобные, как надмогильные надписи, короткие, лаконичные, которые запоминаются на все життё. Причем эти нарисы, как и помники в любом пантеоне, они не раскиданы хаотично, а выбудованы в ответности с певным порядком, в данном выпадку с той периодизації, якою пропонував Владимир Орлов, периодизацію білоруського руху. Тому ця книжка виглядає лаконічно, логічно і робить вельми велике ураження і з'явиться помніком на многі гади от гэтым людям, якими ганарыцца Беларусь.
Я безконца радий, що імени свободи знайшли свого читача. Не глядячи на різного кшталту перешкоди, уже отбылося больше за 30 презентаций «Именов свободы». А проча столицы? Яны проходили у Вильни, Могилеве, Витебску, Берости, Городни, Кобрине, Нясвижи, Полоцку. Это были и выступы у аудиториях с несколькими сотнями присутных, и, коли не было иншей махчимости, стиплые по масштабах, але не по атмосфере кватерники с двумя-трьмя десятками людей. Презентации протягнутся и на початку 2008 года. Яны будуць прысвечаныя 90-годзю БНР, партрэты стваральнікаў і абаронцаў якой займаюць не адзін дзясятак старонак маёй кнігі. Імёны свабоды паспелі ўжо атрымаць вялікую і пераважна прыхільную прэсу. Аўтарам адной з рэцэнзіяў, змешчанай у часопісе «Архэ», быў Павел Абрамовіч.
Для мяне імёны свабоды є чарговым сведчаннем таго, што Беларусь нацыя паэтаў. Чытаючы кнігу Орлова, разумею, что в 18-м, 19-м и 20-х стагоддзях так само люди на нашей земле на первое место ставили творчесть. Ненавито творчесть, а уже потом все остальное. То был час, когда белорусам для того, как консолидоваться и отбыться как нация, были потребны найперш натхнение, верш, песня. Нездарма улады во все эти часы переследовали наших майстров мастацкого слова, нищили их семьи и властные мастацкие творы. На початку 21-го стагодия в нашей краине поэт по-равнейшему больше, чем поэт. Ён, а не держава, мастацким словом, громадянским учинком боронить родную мову и национальные символы, историчную память, гонор нации. Ён насаправды дае уроки мужности, уроки свободы. А том, что литератор у Беларуси протягивал поспехово уплывать на громадство, вести его до свободы, свечить у приватности книги Василя Быкова, який Владимир Орлов побачив у соковіку 2006 года у наметовым лагере на площадь Калиновского. И нема сумневу, что книга «Имены свободы», якая стверджая життевую необходимость свободы, станет для белоруса одной из таких лёсовызначальных книг, согрея их сердце у стеденные дни диктатуры.
Усё больш пульхной робится моя течка с листами от слухачёв и читачёв. Владимир Скрабатун с глубокого написал про Болеслава Лапыра, які в Заходній Беларусі замест безклапотного життя польського чиновника вибрав тернистий шлях пропагандиста білоруської культури. Такі дописи є своєсаблівим протягом іменів свободи. Їх ідея довжиться і в новій радіопрограмі «Вянок пам'яті», автором якої може стати кожний слухач. Серед моїх героїв є католицький святар, монах-мар'янин Казимир Смулька. Як свідчить його знайомий, у келлі байца Казіміра заўсёды працаваў радыёпрыймач, настроены на хвалі беларускай свабоды. На іранічнае пытанне, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, Смулька адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Ён не паспеў пачуць гэтыя навіны. Мы ўжо маем незалежную Беларусь. І ў нашых сілах зрабіць яе такой, пра якую марылі мае героі.
Вы слухали рассказ письменника Владимира Орлова про передачу и книгу «Имены свободы», да их махчимы протяг. А зараз на чарзе «Символь веры». Кто приносит белорусским детям подарунки на каляды и Новый год? Дед Мороз ці святый Миколай? Гэта тема новогоднего выпуску передачи «Символь веры», якую буду вести я, Сергей Абламейко. Гэтымі днямі ў Беларусі святкавалі каляды, але ўсе пераважна чакалі новага году, ды і каляды, як часта кажуць у краіне, былі каталіцкія, а праваслаўныя будуць аж 7 студзеня. Мала хто ведае, што і праваслаўныя вернікі большасці еўрапейскіх краінаў, напрыклад, Балгарыі, Румыніі ці Чэхіі, святкуюць Раство Хрыстовае 25 снежня разам з каталікамі і пратэстантамі. Больш за тое, галоўная праваслаўная структура свету, Канстантынопальскі патрыярхат, больш за 20 гадоў таму перайшоў на новы грыгарыянскі каляндар, і Раство Хрыстовае адзначае 25 снежня. Таксама і праваслаўная царква Грэцыі святкуе каляды 25 снежня. За савецкім часам беларусаў прывучылі святкаваць замест калядаў Новы год. Калядныя падарункі ў Беларусі называюцца навагоднімі. Менавіта Новы год называюць сямейным святам, найбольш яго чакаюць і любяць. Адбылося практычна поўнае атэістычнае замяшчэнне старажытнага і найбольш улюбёнага ў Еўропе сямейнага хрысціянскага свята. Гэта звязана яшчэ і з тым, што Раство Хрыстовае паводле юліянскага календара руская праваслаўная царква святкуе 7 студзеня, і Новы год такім чынам выходзіць на першае месца. Але не толькі Новы год у якасці эрзацу прыйшоў да беларусаў. Самі падарункі дзецям на Новы год у Беларусі дораць усім прывычныя Дзед Мароз і Снягурка, і ніхто ўжо не ўспамінае, што так было не заўсёды. Вось пра гэта і пойдзе гаворка ў сённяшняй перадачы. А дакладней, гаворка пойдзе пра святога Мікалая або Міколу, як яго любілі раней называць у Беларусі. Менавіта святы Мікалай або Санта-Клаус або Сінтэрклоз прыносіць не навагоднія, але калядныя падарункі дзецям большасці хрысціянскіх краінаў свету. У пазамінулым стагоддзі і ў Беларусі які-небудзь шляхцюк ці селянін моцна рагатаў бы, каб яму сказалі, што падарункі дзецям прыносіць нейкі Дзед Мароз, да яшчэ на Новы год. Першая ўдзельніца сённяшняй перадачы, беларускі тэолаг з Бельгіі Ірына Дубянецкая, раскажа пра культ святога Міколы ў хрысціянскіх краінах.
Святы Мікола – гэта постаць больш легендарная, чым гістарычная. І гэта адзін з самых шанаваных і самых любімых святых як ва ўсходняй царкве, так і ў заходняй. Пра яго вядома, што ён быў у 4 стагоддзі біскупам Міры, што ў Лікеі, цяпер гэта тэрыторыя Турцыі. Паводле традыцыі, ён браў удзел у першым сусветным саборы ў Нікеі ў 325 годзе. Аднак, а не ў водным спісе біскупаў удзельнікаў Нікейскага сабору, ягонае імя не фігуруе. І наогул ніякіх гістарычных звестак, што пацвярджалі б ягонае існаванне, няма. Першыя ягоныя жыццяпісы з'явіліся некалькі стагоддзяў пасля ягонае смерці. Ягоныя цуды былі ўлюбёнай тэмай сярэднявечных мастакоў. Была нават традыцыя ў Заходняй Еўропе так званага хлопчыка-біскупа. Калі ў дзень шанавання святога Міколы, 6 снежня, якісь хлопчык абіраўся біскупам і меў паўнамоцтвы да калядаў. Ператварэнне святога Міколы ў Санта-Клауса, каляднага дзеда з падарункамі, адбылося найперш у рэфарматарскай Нямеччыне, потым у іншых краінах, што прынялі рэфармацыю або былі пад ейным уплывам, і ўрэшце ў Францыі. У Францыі і некаторых іншых краінах святы Мікола прыносіць падарункі на каляды альбо на Новы год. Аднак гэтая традыцыя не універсальная. У многіх лацінскіх краінах, як у Еўропе, так і ў Паўднёвай Амерыцы, падарункі дзецям прыносіць дзіцятка Ісус на каляды і тры каралі альбо тры маі 6 студня.
Як вынікае са словаў Ірыны Дубянецкай, святога Міколу можна без перабольшання назваць улюбёным святым у шмат якіх краінах Еўропы і Новага свету. Гэтак сама было і ў Беларусі, і сёння яшчэ ў кожнай царкве свечкі за здароўе ставяць менавіта да ягонага абраза. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Вы слухаеце навагодні выпуск перадачы «Сымбаль веры». Хто прыносіць беларускім дзецям падарункі на каляды і Новы год? Дзед Мароз ці святы Мікалай? Некалі абраз Міколы быў у кожнай сялянскай хаце. Любілі яго некалі і беларускія дзеці. Я запросив до удзелу перадачы беларускага этнографа Тадеуша Навагродскага, які расказвае пра розшукі этнографа ў Беларусі, што да асоба, якая дорыць дзецям падарункі на каляды ці Новы год. Дык ведалі беларусы яшчэ ў недалёкім мінулым пра Дзеда Мароза, ці чакалі на каляды Святога Міколу з падарункамі? На гэтае пытанне адказвае Тадеуш Навагродскі.
Для беларускай традыцыі на Новы год, вось на каляды, якраз характэрна такі персанаж, як святы Мікалай. Асабліва яго чакалі дзеці ў заходняй частцы тэрыторыі Беларусі. Дзеці верылі, што вось у гэтую ноч, у навагоднюю ноч, святы Мікалай прыносіць падарункі, і пасля сна, прачнуўшыся, сапраўды яны знаходзілі ў сваіх валенках, у сваіх чаравіках, у сваіх шкарпэтках пэўныя падарункі. Вось якраз іх і прыносіў святы Мікалай. Гэтыя дадзеныя намі былі зафіксаваны на тэрыторыі заходняй частцы в Беларусі. Это ў Гродзенскім раёне, Шучынскім, Пружанскім, Ваўкавыскім і некаторых іншых. Гэтыя, вось, як новая маска персанаж, Дзед Мароз і Снягурачка, з'явіліся толькі, можна меркаваць, у савецкія часы і, напэўна, пад уплывам рускай культуры. І то спачатку сярод заможных слаёў насельніцтва, а ў побыце вясковага насельніцтва яны з'явіліся і яшчэ нават пазней. А вось да гэтага, якраз на тэрыторыі вось заходняй часткі Беларусі, быў Мікалай, які прыносіў падарункі дзецям. І заўсёды вось дзеці з нецярпеннем чакалі падарункаў ад Мікалая. Таму можна вось на аснове этнаграфічных матэрыялаў, на аснове дадзеных этнаграфічных экспедыцый, на аснове ўспамінаў інфарматараў меркаваць, што якраз у заходняй частцы Беларусі у калядныя вечары прыходзіў святы Мікалай, і ён якраз прыносіў падарункі дзецям, ну і таксама дарослым. А вось Дзед Мароз і Снягурачка, гэта маскі персанажы у абраднасці, якія з'явіліся пазней. Можна меркаваць, што якраз больш у савецкія часы.
Вось так спадар Навагродскі адказаў на пытанне, якое нас сёння цікавіла. Дзед Мароз і Снягурка прыйшлі ў Беларусь за савецкім часам і менавіта з Расіі. Заходняя Беларусь уся чакала падарункаў ад Міколы, а ва ўсходняй, як сказаў тады вуж Навагродскі ў той частцы інтэрв'ю, што не ўвайшла ў праграму, наогул не фіксуюцца ніякія персанажы, што прыносілі падарункі дзецям на каляды ці Новы год. Так што дакладна да 20-30-х, а то і да 50-х гадоў 20-га стагоддзя ў Беларусі пра Дзеда Мароза і Снягурку нічога не ведалі. Ці ўдасца некалі адрадзіць традыцыю і распаўсюдзіць яе на ўсю краіну? Выглядае, што з увагі на сённяшнюю папулярнасць Дзеда Мароза зрабіць гэта пры жаданні было б няцяжка. Трэба проста пачаць інакш яго называць і надзець яго ў троху іншы строй. Строй усходняга біскупа з жазлом. Ці адбудзецца гэта калі-небудзь, залежыць ад поспеху беларушчыны ў беларускім грамадстве. Зрэшты, працэс гэты ўжо памалу ідзе. Уся свядомая публіка ведае песню Віктара Шалкевіча «Балада пра святога Мікалая». І вось у нашай перадачы сам Віктар адказвае на пытанне, чаму ён напісаў песню пра Міколу, а не пра Дзеда Мароза.
Справа ў тым, што мне было вельмі цікавае дзяцінства, я заўсёды казаў, што там наша дзяцінства ўкралі, калі пабываў у Германіі, але дзяцінства было якое цікавае, што дзесьці бацька прыходзіў з лесу, прыносіў пад каляды ёлку, ставіў эту ёлку, мы яе там абвешвалі усялякімі там, напрыклад, ну, яблыкамі, цукеркамі, цацкамі, ўсё. Ну і маці з бацькам усё смяяліся, памятаю, быў малы, усё пасмеюся, казалі, ты там павесь панчоху на галіну, чы пастав это самае якого боціка пад ёлачку, так? Таму што ён прыйдзе сёння ўначы, штосьці табе прынясе. Хто такі быў ён? А оказывается, что ён гэта быў святы Мікалай. Вот у нас у сям'і была такая нормальная, вельмі файная традыцыя. І, дарэчы, прайшлось некалькі десятков год, я уже стал, конечно, дорослым, і я просто помнячы то, что ён сапраўды прыходзіць, ніякі не Дед Мороз, а сапраўды святы Мікалай паводле расповедаў бацькоў, гэта быў такі патрыярх мір лікійскіх, ну, быў цікавы дастаткова дзядзька, хіба што папа яго выкрасіў са святцу, але гэта не важна. Ну і вось я сваёй дачцы расказываў пра то, што сапраўды, што трэба пад ёлку паставіць боцік, альбо павесіць панчошку, што павінен прыйсці святы Мікалай. Мы з жонкай лежым у спальні і ведаем, што тут уже 25-х зранку. Адчыняецца паціху дзверы спальні мае дачкі і так босымі ножкамі ляп-ляп-ляп-ляп-ляп па падлозе пабегла. Раз адчыніла другія дзверы ў вялікі пакой. І адтуль крык такі: «А-а-а!» Ну, значит, то, что есть подарунок, что святый Миколай приходил.
Як мы чулі, для Віктара Шалкевіча гэта пытанне дзяцінства, выхавання і традыцыі. Для яго, які нарадзіўся ў Порозаве, на захадзе краіны, тут няма ніякіх сумненняў. Яму, вядома, могуць запярэціць, што гэта каталіцкая традыцыя. Але этнографы кажуць, што і праваслаўныя ў заходняй і цэнтральнай Беларусі чакалі падарункаў на каляды ад святога Міколы. Як вядома, у беларускай службе «Радыё Свабода» працуе праваслаўны святар айцец Кастусь Бандарук, які нарадзіўся ў праваслаўнай вёсцы непадалёк Горадні. Дык ён кажа, што ў іх вёсцы толькі святы Мікола падкладаў у боты і панчохі пад ялінкамі падарункі дзецям на каляды. Тое самае і ў праваслаўных Румыніі ці Паўгарыі. Так што застаецца разважыць, якой традыцыі аддаваць перавагу – заходне-беларускай ці расейскай. Для шмат каго ў Беларусі адказ відавочны. І таму я скончу перадачу песні Віктара Шалкевіча «Балада пра святога Мікалая». Магчыма, некалі гэтая песенька стане ўлюбёнай каляднай калыханкай беларускіх дзетак, а ў іх дамы замест Дзеда Мароза менавіта на каляды, а не на Новы год, пастукаецца святы Мікола.
Короткий снежинский денек подолжил на барани скон, вихура свища по над опустелым садом, а ли одной же у ночи светлом наздивным заблешить, зазяя зорко починаются коляды. Старый досвеченный онем, айца небесного посол, что вот в наш дом знаменой доброй прилятает, а ты, цікавая усяго, і знов з питанням да яго, радая мнішага святого Миколая. Спи, малое, дитятка, тужей засинай, хай тобе снятся только цудовные сны. Спи, малое, дитятка, тужей засинай, едет, едет, уже твой святый Миколай. Едет, едет, уже твой святый Миколай. Виват зима, виват мороз, бывай старый обрыдлый пост. У широкий свет иди шукай себе ахвяров. О нем сядает при столе, у руки Библию горе. И одея на нос старые окуляры. Мы справно трапивши у дом, старанно хлорою каем, а потом кельхи у гору подымаем. Да не спится все частей, ты подыходишь до дверей, пытаешь про своего святого Миколая. Спи, малое, дитятка, лучей засынай, хай тебе снятся только судовные сны. Спи, малое, дитятка, лучей засынай, едет, едет, уже твой святый Николай. Едет, едет, уже твой святый Николай. Сивобороды добрый день, он не забылся про тебе, як і пра ўсіх малых лупатых і цікаўных. Яма прыкрыла язда, і нам бацькам яго шкада, а што зрабіць, яшчэ хвілінку пачакаем. Анёл у нябёс паляцеў,
о нем спать мощно захотел. Пора тебе за добрым прикладом так само под елку ботик положи и у ложек путенька кажи, ён не де близко, чуешь, подъезжает сани. Спи, малое, дитятка, уже и засынай, хай тебе снятся только цудовные сны.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.